Konec začetka ali začetek konca. To bi se morali mi, levi vojeri dogajanja politike v Sloveniji, vprašati potem, ko demagogija pred referendumske kampanje, pa tudi po referendumu, ni bila le enostranska, se je pa po referendumu brezšivno nadaljevala. Na poraženi strani seveda še naprej z mantro Slovenija je razklana, bolj ko kdajkoli reši nas lahko edino enotnost, eno ljudstvo, ena država in tako naprej. Kot da smo nekje v drugi polovici 19. stoletja liberalcev, klerikalcev in pobožne želje, edino sreča, sprava, naj se vrnejo med Slovence, a ne? No, v resnici smo seveda bolj v 30. letih 20. stoletja. Na prvi anahronizem je sicer izrecno opozorilo nekaj levoliberalnih veljakov, na drugo resnico pa so se odzvali z generičnim olajšanjem, češ, če zmaga razum, se bomo lahko posvetili pomembnejšim vprašanjem. To je fina mala prevara. Kaj ti, pozabili so dodati, spoštovani državljani, mi nimamo pojma, kako se lotiti krize kapitalizma drugače kot starimi, bolj ali manj neoliberalnimi sredstvi vašingtonskega konsenza, pa še malo socialne države in doktrine šoka tudi vse bolj. To pa pomeni jasno redukcijo socialne države, klestenje proračuna, privatizacija javnega sektorja, zaostrovanje delovne zakonodaje, oziroma tako imenovano večanje konkurenčnosti, poznamo vse te zgodbe, kaj ne. Ja, in seveda tudi reševanje bank z javnim denarjem, a brez večjega vpliva države na te iste banke. Pahor še kar naprej trobenta o tem, da moramo Slovenci postati zmagovalci. Njegova rešitev za Lipico, recimo, je identična oni stari rešitvi Janševega rdečega travestita Brejca, trenutno evropskega poslanca, da ne omenjam njegovega koketiranja, namreč Pahorjevega, z Vatikanom in celo z Berlusconijem. Pahor, da bo poiskal rešitve v obojestransko korist, pravi. No, Primorci že kupujejo plinske maske. Socialne liberalke Kresalove policija trenira strogost na prevaranih bosanskih delavcih, njen minister Zalar polni že tako bogate notarske malhe in tako naprej. Z umikom iz Afganistana seveda ne bo nič, ampak obramna ministrica je bila, videl sem jo na koncertu Boba Dylana, torej je nekje soto globoko v sebi gotovo pacifistka. Naša levica nas ustrajno spreminja v nekaj, kar v zgodovini še nikoli nismo bili, namreč v udeležence v agresivni parakolonialni globalni dominaciji. Vemo koga, a ne? Skratka, našim vladalcem se posreči, da nas še globlje potiskajo v nemogoče tekmovanje s Kitajci v kapitalskem globalizmu. Analiza Hanškove skupine Kam po kapitalizmu je v predalu. Zmagal je tehnoliberalec Gaspari, bodoči evropski uslužbenec. Glede državne lastnine se Pahor nagiba k njemu in stran od raztresenega profesorja Križaniča o tem, da bi v Evropi naši fantje predlagali karkoli radikalnega. Nima smisla govoriti. No, res pa je tudi, da nacionalsocialisti nočejo biti, niso za ohranitev transportne, energetske, informacijske infrastrukture v javnem interesu, v javni lasti. Tudi ne za več agrarne avtarkije, recimo, pa za gradnjo javnih najemnih stanovanj, tudi niso ne za davek na nepremičnine kot korektiv hiperprofitnih perverzij gradbeniškega in nepremičninskega svobodnega trga. Da o levi pravni državi, ki bi preverjala premoženje na novo bogatih, ne govorimo. Politika vseh barv je tu enotna, državna lastnina je ekskluzivno njena domena, jemljajo si vso oblast in svobodo za nesposobnost, napake, neukrepanje, za klientelizem, korupcijo in privatizacijo. Hrvatje so recimo pravkar sprejeli ustavne spremembe, po katerih privatizacijski kriminal nikoli ne zastara, pazite. Pri nas se na tem polju, kolikor vem, ne dogaja nič, novi razred lastnikov je lahko mirno lahko spi. Finančni podminister desno sredinske britanske vlade je rekel, da bo prisilil banke, ki so imele korist od davkoplačevalskih podpor, da dajejo posojila posebej malim in srednjim podjetjem. Smo kaj podobno odločnega slišali iz ust našega Križaniča. Pahor pa je itak že zdavno izjavil, da bodo pomagali le zdravim podjetjem. To je pač levi ekonomski darvinizem. Skratka, tesna zmaga na referendumu, ki je gotovo tudi posledica širokega nezadovoljstva z vlado, najbrž tudi levega, pa protestnega glasovanja, ni prinesla pretresa, morda novega dnevnega reda, novih prioritet, nasprotno, premijer je verbalno še bolj na stari liniji, a ne rinjenja z glavo oziroma metanja v prazen bazen na svetovnem vrhu. In če je največ, kar lahko mi, levi kritiki, vojeri vlade, ponudimo, info zabavno duhovičenje tipa referendumska zmaga je priložnost, da levica ljudstvu zastavi prava vprašanja, se Pahor sploh ne rabi sekirati. Kaj ti od referendumskih vprašanj, ki da bi jih po mladininem šaljivcu zastavljala levica, ki je ni, je večina podobno demagoških, kot so bili desni napadi na arbitražni sporazum. In podobno bobovničko-gromovnička infozabavna kot ukinimo vojsko. Povsem napačno pa je na primer vprašanje, ali ste za to, da se finančnih institucij ne rešuje več z davkoplačevalskim denarjem? Konec citata. To je točno tisto, kar zahteva recimo Jožef Damjan in njegovi. Jasno, ker to pomeni na koncu privatizacijo, prodajo bank. Najverjetneje tujcem, ker domačega denarja pač ni. Dejstvo pa je, da davkoplačevalci že davno rešujemo finančne inštitucije v Sloveniji. Zato bi pravzaprav davkoplačevalci morali postati prek države seveda še večji lastniki, še trdnejši lastniki bank in zahtevati isto kot oni britanski desni liberalni demokrat. Da namreč služijo vsaj realnemu sektorju, da opravljajo svojo osnovno delo, ne pa da služijo same sebi in pa tajkunom. No, je pa tu seveda še kup drugih, bolj banalnih, pa moralno-političnih vprašanj, ampak ključnih, ki bi jih morali mi, ne, levo ljudstvo recimo, zastaviti tej naši tako imenovani levici. Namreč, če se hočemo izogniti tudi političnim in ne le ekonomskim 30. letom prejšnjega stoletja. Recimo, od socialnih demokratov, razkritje Pahorjevega bodočega delodajalca v tujini. Za katero moštvo bo igral Pahor, potem ko bo osovražen v Sloveniji tako, da bo moral ven slovenske politike. Pa sumljivih poslov svojih poslancev in Forum 21. Od liberalnih demokratov zahtevati objavo premoženskega stanja in poslovno-lastninskih razmerij ne le ministrice in ministrov, ampak tudi družinskih članov. Od zaresa vprašanja o klientelizmi in soliranju gospodarskega ministra, katerega življenjski moto je menda vsako praser je zase. Pa o večanju javne uprave pod Krepsovo in tako naprej. Od vseh skupaj pa zahtevati naj od svojega pokrovitelja in rešitelja velikega ljubljanskega župana zahtevajo čiste račune in prekinitev čudnih nebrmičninskih zgodb s sumom nepotizma in tako dalje in tako naprej. Če pa že ne moremo spraviti skupaj kake nove stranke ali novega političnega subjekta, ne da. Kaj ti, spoštovani, če pred prihodnimi volitvami vsaj bistveni okostnjaki ne padajo ven iz levo oblastnih omar, če mi sami s tem ne razčistimo in pokopljamo te zadeve, potem tudi strašenje z baobabom z mesarske ulice ne preprosto ne bo več pomagalo, nasprotno ljudstvo ga bo samo poklicalo kidat cel tale levi augijev hlev. Do enega ljudstva, ene države in enega vodje, potem manjka samo še res huda gospodarska kriza. Kje je morda že na poti? Lahko noč in srečno.